Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Elena Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 23 martie. Iată și titlurile ediției.
Comisarul european pentru extindere crede că România își va respecta angajamentele față de Uniunea Europeană.
Dar nu exclude posibilitatea ca rolul Parlamentului European în cazul României și Bulgariei să fie extins.
Cazul cotidianului Adevărul redeschide o dezbatere mai veche, unde se termină jurnalismul, unde începe propaganda sau publicitatea.
Întrebare la care încearcă să răspundă experți din România și Statele Unite.
Și studenții de la filozofie din Iași cer respectarea în învățământ a unei valori universale, demnitatea individului.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Consiliul Superior al Magistraturii va lua în discuție peste o săptămână raportul Freedom House de evaluare a politicilor anticorupție în perioada 2001-2004. Președintele CSM, Dan Lupașcu, a declarat că plenul Consiliului va stabili care din recomandările cuprinse în raport pot fi păstrate și care nu, și care din ele ar putea constitui literă de lege. După ce s-a întors din Germania, președintele României Traian Băsescu a plecat în Italia, unde s-a întâlnit astăzi cu omologul său italian Carlo Azeglio Ciampi și cu șeful Comisiei Parlamentare Mixte Uniunea Europeană-România din Parlamentul European, Guido Podesa. Poliția a intervenit în forță împotriva unui protest organizat de aproximativ 200 de persoane la Bishkek, capitala Kirghizistanului, arestând peste 10 demonstranți. Guvernul nu a dat nicio declarație oficială cu privire la aceste arestări. Opoziția kirghiză a lansat acum câteva săptămâni ample manifestații de protest, susținând că recentele alegeri parlamentare au fost incorrecte. Cele mai mari proteste au avut loc în sud-estul țării, unde demonstranții au ocupat multe clădiri guvernamentale în 3 orașe din această zonă. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că autoritățile de la Moscova sunt îngrijorate de situația din Kirghizistan și spun că opoziția din această țară ar trebui să-și reamintească faptul că guvernul kirghiz a semnat o înțelegere de securitate colectivă. Ivanov a adăugat că, în opinia liderilor de la Kremlin, demonstrațiile politice din Kirghizistan au depășit cu mult cadrul legal. Sper că așa noita opoziție din Kirghizistan, care în opinia mea nu mai controlează nimic nicăieri în această țară, să aibă suficientă rațiune și putere ca să transforme situația într-un dialog politic, nu unul al strigătelor, al geamurilor sparte și clădirilor distruse și al criminalilor eliberați din pușcării. Un comando al poliției irachiene, sprijinit de forțe americane, a ocupat după un schimb intens de focuri o tabără de antrenament a insurgenților la nord de Bagdad. Operațiunea a fost confirmată de armata americană. 7 polițiști irachieni au fost uciși în acțiune și alți 6 răniți. Majorul american Richard Goldenberg a declarat că documentele găsite în tabără ocupată indică faptul că unii din insurgenții care o foloseau erau străini. Secretarul general al ONU Kofi Annan a declarat astăzi că raportul Națiunilor Unite cu privire la asasinarea fostului premier al Libanului, Rafik Hariri, va fi dat publicității peste câteva zile. Vorbind în fața mai multor lideri arabi, Annan a spus că va fi probabil nevoie de încă o anchetă mai amănunțită. Și autoritățile din statul american Minnesota au lansat o anchetă pentru a afla ce anume l-a determinat pe tânărul de 16 ani, Jeff Wise, să-și împuște luni bunicul și alți 9 oameni la o școală din Red Lake. Masacrul de luni a fost cel mai grav după acela din aprilie 99, când 2 adolescenți au omorât 12 elevi și un profesor la o școală din Columbine.
Are așa numită strategie de la Lisabona, Uniunii Europene, o șansă de a fi relansată, este întrebarea la care au încercat să răspundă astăzi liderii europeni reuniți la Bruxelles în cadrul summitului de primăvară. De la fața locului, corespondentul nostru Dan Alexe.
O întâlnire la vârf care nu a avut ca rezultat decât o serie de compromisuri, dintre care unele purtând asupra unor teme greu de rezumat pentru marele public. Fiscalitate, echilibru bugetar, plan de solidaritate. În mare, ceea ce se poate reține este însă că partizanii unui neoliberalism total, care ar fi deschis sectorul serviciilor în fața competiției, au trebuit să cedeze și să accepte o versiune mult mai puțin ambițioasă propusă de Franța și Germania. Jacques Chirac și Gerhard Schröder, dar și șefii guvernelor din Belgia, Suedia și alte țări cu o lungă tradiție a drepturilor sociale ale lucrătorilor, au cerut garanții că o asemenea reformă nu va pune în pericol aceste drepturi. În toate aceste țări, sectorul serviciilor și structurile sociale au fost întotdeauna dominate de stat, ceea ce a făcut ca acest model să fie numit cel al statului providență. Tot așa, tot la cererea Germaniei, al cărei deficit bugetar a fost excesiv în ultimii ani, au fost moderate și regulile care obligă țările din zona euro să facă dovada unei autentice discipline fiscale. Noile reguli acordă un răgaz suplimentar țărilor care nu reușesc să își mențină deficitul bugetar sub pragul impus de 3% din produsul intern brut. Compromisul a fost aprobat în ciuda protestelor țărilor care nu văd de ce ele ar trebui să respecte această disciplină fiscală, pe când Germania nu. Liderii Uniunii au mai decis astăzi și să formeze o misiune de experți care să evalueze modul în care Croația cooperează cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Croația trebuia să-și înceapă săptămâna trecută negocierile cu Uniunea în vederea aderării, însă miniștrii de externe ai Uniunii au decis să amâne pe termen nedefinit începerea negocierilor, câtă vreme Croația nu aduce dovada cooperării sale cu Tribunalul de la Haga. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan. La Bruxelles se află și o delegație română condusă de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care, în paralel cu președintele Traian Băsescu aflat în Italia, încearcă să-i convingă pe liderii europeni, dar și pe membrii sceptici ai Parlamentului European, de seriozitatea reformelor din România, de faptul că guvernul își va îndeplini la termen promisiunile privind combaterea corupției și reforma în justiție și administrație, între altele.
După o întâlnire cu premierul Tăriceanu, comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, s-a declarat încrezător că România își va îndeplini toate angajamentele și că nu va fi obligat să recomande la sfârșitul anului amânarea admiterii României cu un an, din 2007 în 2008. Pe de altă parte, el a apreciat drept justificată cererea Parlamentului European de a avea un cuvânt de spus legat de eventuala aplicare a clauzei de salvgardare, clauza în baza căreia ar urma să fie eventual amânată primirea României.
Atât despre eforturile diplomatice la Bruxelles și Roma. În țară, Parlamentul se pregătește să dezbată o propunere guvernamentală prin care evaziunea fiscală va fi echivalată cu un delict penal, măsură cerută de Uniunea Europeană. Radu Stănescu relatează.
Evaziunea fiscală nu va mai fi tratată drept contravenție, ci ca infracțiune și va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni până la 20 de ani, în funcție de valoarea prejudiciului provocat statului. Asta prevede noul proiect de lege pentru combaterea evaziunii fiscale pus la punct de Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF. Până acum, legislația românească prevedea contravenții pentru anumite fapte de evaziune fiscală, însă noul proiect de lege stabilește că toate actele de evaziune fiscală sunt infracțiuni, iar că pedeapsa alternativă pentru închisoare există doar ca amendă penală. Pedepsele sunt cuprinse între 2 și 8 ani, dar pot fi majorate până la 20 de ani și se referă la exercitarea de activități neautorizate, depunere de declarații inexacte, ascunderea sursei impozabile, operațiuni fictive, evidențe contabile duble, distrugerea de acte contabile, tranzacții făcute cu scopul de diminuare a bazei impozabile și la săvârșirea de acte ilicite cu scopul de sustragere de la plata obligațiilor fiscale. Numărul anilor de închisoare crește proporțional cu suma cu care evazionistul a prejudiciat statul. Astfel se poate ajunge și la o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru prejudicii care depășesc 1 milion de euro. Cea mai mare amendă, de 500 de milioane de lei, se aplică în cazul în care nu sunt virate bugetului de stat în maximum 30 de zile, sumele reprezentând impozitele cu reținere la sursă. Aici este vorba despre angajatorii care nu plătesc la fisc contribuțiile sociale ale angajaților lor, care li se rețin acestora din salariul brut. Legea pentru combaterea evaziunii fiscale reprezintă unul din angajamentele guvernului Tăriceanu, iar termenul limită pentru finalizarea legislației este 31 martie. Legea ar trebui mai întâi să fie adoptată de guvern, iar apoi să meargă la Parlament. Și tot din seria măsurilor anticorupție să notăm și anunțul făcut recent de președintele Traian Băsescu, potrivit căruia săptămâna viitoare se va înființa în cadrul Ministerului Public o structură care va avea drept sarcină verificarea declarațiilor de avere ale demnitarilor. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anticipând puțin, cu câteva minute de fapt, tema analizei semnată de Radu Călin Cristea, ne vom opri acum la ultimele evoluții în cea mai recentă mișcare spectaculoasă din peisajul mediatic românesc. Demisia unei mari părți a redacției cotidianului Adevărul, în frunte cu conducerea acesteia, Sabina Fati, are ultimele informații.
Cotidianul Adevărul avea în vechea structură 100 de jurnaliști dintr-un total de aproape 250 de oameni. Fiecare dintre cei 100 de jurnaliști putea să-și rotunjească veniturile salariale, dacă vroia, aducând publicitate. Comisionul lor era între 10 și 15% din suma de publicitate pe care reușeau să o aducă. În acest fel, ziariștii de la Adevărul erau motivați să aibă bune relații cu toată lumea, inclusiv cu fosta putere. Anul trecut, Adevărul a primit aproape jumătate de milion de euro din contracte de publicitate de stat. Nu e clar cine a negociat acești bani și cine a luat comisionul. Academia Cațavencu sugerează că cei patru jurnaliști din fruntea Adevărului, care au fost excluși luni din Consiliul de Administrație, ar avea propriile firme de publicitate prin care ar fi căpușat societatea Adevărul. Salariul fostului redactor șef, Cristian Tudor Popescu, era de 7.000 de euro, la care se adaugă eventualele comisioane de publicitate. Profitul ziarului anul trecut a fost de 1 milion de euro, o sumă nu foarte mare dacă luăm în considerare faptul că cel puțin jumătate din acești bani au venit direct de la stat, din bugetele unor instituții centrale. În plus, diferite consilii județene patronate de baronii PSD livrau la rândul lor periodic publicitate către Adevărul. Ziariștii de la Adevărul erau constrânși să fie prieteni cu toată lumea în schimbul aranjamentelor făcute peste ei de către conducerea ziarului sau pur și simplu fiind stimulați de sistemul intern în care departamentul de publicitate nu era separat de cel publicistic. Demisia lui Cristian Tudor Popescu și a celorlalți trei redactori șefi adjunți care făceau parte din Consiliul de Administrație a avut loc tocmai din cauza propunerii patronatului de a despărți clar cele două sectoare, așa cum se întâmplă și în lumea civilizată. Pe aceștia i-a mai deranjat și decizia patronilor de a distribui profitul sub formă de dividende, profit pe care conducerea jurnalistică a Adevărului ar fi vrut să-l reinvestească în publicație, fără să precizeze însă în ce fel. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, fica fostului director al Adevărului deține 83% dintre acțiuni. 10% le are Ioan Lazar, un fost ziarist, iar 7% sunt acționari nesemnificativi. Informațiile apărute în presă în ultima vreme sugerează însă că pachetul majoritar s-ar afla de facto în mâinile omului de afaceri Fatih Taher și ale vicepreședintelui PSD Viorel Febenciuc. De la începutul anului până acum, cele mai influente și citite ziare din România, Evenimentul Zilei și Adevărul, au schimbat în forță echipele redacționale. Primul, un cotidian cu viziuni liberale, al doilea, Adevărul, un ziar care s-a opus permanent economiei de piață, proprietății și de conspirării securității. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cazul ziarului Adevărul a dat naștere unor noi discuții privind legătura dintre patronat și jurnaliști, dintre munca editorială și cea publicitară și comercială. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele, a declarat la București, citat de Mediafax, că sprijină libertatea presei și că nu trebuie să ne amăgim că este un drept de la Dumnezeu ca jurnaliștii să-și facă simplu datoria.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Ioana Vădane, directoarea Centrului Independent de Jurnalism de la București. Plecând de la cazul cotidianului Adevărul, colegul nostru a întrebat-o pe doamna Vădane dacă se poate trage o linie de demarcație între activitatea publicistică și cea publicitară. Nu este interferența nocivă pentru credibilitatea ziarelor?
Aș vrea să spun în primul rând că domnul Cristian Tudor Popescu are dreptate. Nu este nimic ilegal în a pune ziariștii sau a permite ziariștilor să aducă și contracte de publicitate. Nu există lege care să interzică acest lucru. Evident, acest lucru nu înseamnă că practica este și morală sau o bună practică profesională. Dimpotrivă, eu cred cu tărie că sunt două meserii diferite care ar trebui să se facă de către două persoane diferite, de către două departamente diferite în interiorul aceleiași organizații de presă. Linia de demarcație o poate impune patronul atunci când semnează contractul de management cu echipa care va conduce ziarul, radioul, televiziunea, dar trebuie în egală măsură ea trebuie să fie impusă, să spun așa, de jos în sus de către corpul editorial. Cred că este în folosul și în puterea corpului editorial să refuze să facă acest lucru.
Nu există o lege care să statueze că un angajat al unui ziar poate să se opună celor decizii de patron.
Evident că nu poate face, deci nu poți impune o astfel de decizie patronului, dar poți să o negociezi.
La angajare.
La angajare, sigur că da. Dacă există o asociație profesională puternică în interiorul redacției, dacă există un sindicat în interiorul redacției, există alte modalități de negociere cu patronul sau cu conducerea. Din păcate, în România este o practică, aș spune, mai degrabă curentă. L-am auzit pe domnul Cristian Tudor Popescu, care nu vedea nimic rău în acest lucru. Dânsul era ferm convins că ziariștii de la Adevărul au o ținută morală impecabilă și că știu foarte bine când să scrie și despre ce să scrie, indiferent de contractele de publicitate pe care le aduc. Aceeași atitudine am întâlnit-o și la domnul Băcanu de la România Liberă, care spunea că acesta este un ajutor pentru ziariști să-și rotunjească veniturile. Poate sunt eu excesiv de idealistă, dar cred că este treaba conducerii ziarului să asigure un venit decent ziaristului, astfel încât el să nu fie nevoit să și le rotunjească adotând contracte de publicitate.
Ioana Vădane, directoarea Centrului de Jurnalism Independent, în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Radu Călin Criste analizează în minutele următoare mișcările din ultimile luni în peisajul mediatic românesc. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ultima jumătate de an a dus la mișcări spectaculoase în peisajul presii scrise din România. Dar întâmplător, aproape toate aceste agitații mediatice s-au aflat în conexiune cu cele două momente electorale din 2004. Aparent liberă, la suprafață, presa scrisă din România devine, în structurile sale de adâncime, foarte dependentă de presiunile politice și economice. Și arăși, deloc întâmplător, cele mai vizibile presiuni au venit dinspre PSD, un partid care a pierdut alegerile și pentru că a tratat presa cu aroganță, considerând-o o simplă masă de manevră pentru uzul său electoral. Încălcite au fost momentele de criză prin care a trecut, începând din vara anului trecut, evenimentul zilei. Din motive neelucidate încă, Cornel Nistorescu a fost retras din funcția de director, ceea ce a creat o stare de tensiune în redacție. S-a speculat pe marginea unei politici prea agresive anti-PSD a ziarului. O situație ce ar fi nemulțumit patronatul, trustul elvețian Ringhier, care a constatat că guvernul a devenit foarte zgârcit cu evenimentul zilei în ceea ce privește distribuția reclame de stat. Apogeul crizei a fost atins la sfârșitul lui 2004, când aproape întreaga componentă politică de la evenimentul zilei, în frunte cu redactorul șef Turturică, a părăsit redacția. Presiune economică la evenimentul zilei, presiune politică la România Liberă, unde, în plină confruntare electorală, patronii germani de la VAZ au încercat să modifice marca acestui cotidian condus de Petre Mihai Băcanu într-un spirit consacrat anti-FSN, anti-FDSN, anti-PDSR, anti-PSD. Băcanu și echipa sa au intrat în conflict deschis cu cei de la VAZ după ce a devenit publică relația excelentă dintre liderii PSD și Bodo Hombach, managerul trustului german. Chiar dacă, până la urmă, părțile au ajuns la un compromis, imixtiunea politică a PSD a fost încă o dată confirmată. De curând a dispărut de pe piață un cotidian ciudat, Național, o publicație care alterna atenta bulevardiere cu așa zise știri bombă iremediabil defavorabile fostei opoziții democratice. Pirajul confidențial al Naționalului și datoriile acumulate la buget până la finele lui 2004, și anume de 200 miliarde de lei, i-au neliniștit pe realizatorii unei publicații în mod explicit anti-Băsescu, anti-Alianța, da, etc. Brusc, acest cotidian fantomatic s-a volatilizat, schimbându-și numele în 7+, probabil în speranța disipării responsabilității pentru amintitele datorii care, cine știe, într-un alt context politic, ar fi putut fi eșalonate sau chiar șterse. O soartă previzibilă a avut cotidianul Independentul, condus de Horia Alexandrescu, care și-a făcut un stil din a fi amabil cu oricine se află la putere. A fost cu Constantinescu, a fost și cu Iliescu, urmează cumva Băsescu. A devenit cumva o tradiție ca la finele ciclurilor electorale, Horia Alexandrescu și echipa sa să-și facă bagajele în căutarea noii guvernări. Firește, mutarea cea mai șocantă s-a produs la începutul săptămânii la cotidianul Adevărul, unde patronatul, în speță fica fostului director Dumitru Tino, a determinat decapitarea întregii echipe de conducere editorială în frunte cu redactorul șef Cristian Tudor Popescu. În dimineața acestei operațiuni încărcate de mister, Cristian Tudor Popescu a scris în Adevărul un editorial intitulat Atacul Guzganului Rozaliu. Guzganul, cu vechi implicări în viața Adevărului, ar fi Viorel Hrebenciu, unul din cei mai puternici oameni din umbră ai PSD-ului. Regretatul Dumitru Tinu a dus cu siguranță multe secrete în viața de dincolo. Nu se știe nici și acum cât adevăr și câte legende în suspiciunile legate de proveniența sumei enorme de bani cu care Tinu a atițat pachetul majoritar din acțiunea Adevărului. Cei de la Adevărul știu mai multe decât pot mărturisi. Colegilor de breaslă sunt mai dezlegați la limbă și vorbesc insistent despre existența unui pretins șantaj. Ceea ce e sigur este că Popescu, Chiriac, Ursu și Munteanu n-ar fi plecat în bloc de la adevărul dacă n-ar fi fost împinși către acest gest extrem pe forțe care n-au nicio legătură cu jurnalismul. Conchizând presa scrisă din România și vorbind de cotidiane detalii a adevărului, a evenimentului zilei sau a României libere, își apără foarte greu independența editorială. Jurnaliști remarcabili descoperă că se află deasupra unui vulcan a cărui magmă politico-economică îi poate înghiți oricând. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o privire de peste ocean, mai precis din Statele Unite, despre relația de multe ori foarte dificilă între finanțe și independența presei. Mark Crispin Miller este profesor de teoria comunicațiilor la Universitatea New York din New York, expert în domeniul trusturilor mediatice. Mark Crispin Miller, preeminent autor, jurnalist și critic cultural, este și invitatul rubricii Perspective Americane.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Pentru publicul românesc larg și în special pentru jurnaliștii români, al căror contact cu trusturile mediatice transnaționale este de dată recentă, Statele Unite reprezintă viitorul, un peisaj mediatic dominat de un număr restrâns de entități din ce în ce mai puțin îngrădite legislativ.
The fact is that here in the United States, our original regulatory regimen used to be quite strict. There was a code of regulations starting in the 30s that sought to obligate.
Adevărul este că aici, în Statele Unite, a existat, începând din anii 1930, un cadru juridic strict, un cod, având scopul de a obliga posturile de radio, apoi cele de televiziune, să slujească interesul public prin tot soiul de programe non-comerciale, care cunoașterea faptului că folosesc frecvențe publice, proprietate publică. Astăzi însă avem de-a face cu un omnipotent sistem corporatist cu interese strict comerciale care se arată înspăimântător de sensibil la nevoile politice ale partidului care domină toate cele trei ramuri ale guvernului. În această situație nu încape disidență. Cine plătește orchestra dictează repertoriul, cum se spune. Republicanii au pus practic stăpânire pe mass media și le folosesc ca și cum ar fi proprietatea lor. Mă grăbesc să adaug că nici democrații nu sunt mai buni în această privință. În general, concentrarea, consolidarea unor instituții de presă motivate de profit mărește vulnerabilitatea populației în raport cu statul, ale cărui activități nu sunt dezvăluite în suficientă măsură.
The consolidation of commercially driven news organizations makes people more vulnerable to their government by refusing to tell them what that government is really up to.
Trebuie spus că există în România, din motive lesne de înțeles, un anumit grad de naivitate în privința naturii adevărate a trusturilor mediatice. Intervenția centrului în chestiuni de personal sau orientare editorială a întâmpinat și întâmpină rezistență în multe locuri. Ce știm și ce trebuie să știe jurnaliștii români, publicul larg, în privința valorilor acestor entități corporatiste?
Well, those values are inimical to good journalistic practice, as the Romanian journalists are apparently discovering, and as American journalists have been discovering, much to their shock, over the last 10 years or so. Now let me point out that there has been commercial and political interference with the news in this country.
Aceste valori sunt antitetice practicilor jurnalistice sănătoase, așa cum confrații români se pare că descoperă acum și cum jurnaliștii americani au descoperit șocați în ultimii aproximativ 10 ani. Ingerințele comerciale și politice există aici de zeci de ani, nu reprezintă nimic nou. Nouă este doar mărimea corporațiilor mediatice, adunarea unor proprietăți diverse sub același acoperiș instituțional. Pentru prima oară avem de-a face cu un soi de cartel. Aceleași companii domină nu numai piața ziarilor și revistelor, ci și editura, TV-ul, radioul, muzica și internetul, acumulând astfel o putere enormă. Vechile principii deontologice, care mai animă încă pe jurnaliștii români tulburați de ce se întâmplă, sunt amenințate și în America. Asistăm la tentative de suprimare, evitare, minimalizare a unor știri importante. Aceste tentative, datorate unor șefi corporatiști excesiv de influenți, care au legături excesiv de strânse cu autoritate federală excesiv de puternică, reprezintă un pericol pentru sănătatea democrației americane.
Excessively powerful corporate bosses who have excessively tight relations with an excessively powerful federal authority poses a grave danger to the health of American democracy.
Mark Crispin Miller, expert în domeniul trusturilor mediatice la Universitatea New York, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Tudor.
În ediția de ieri a ziarului de Iași a fost publicat protestul Asociației Tineretului Universitar cu Dizabilități din România împotriva asistentului Mircea Nicoară, acuzat de studenți, cităm, că ar fi mimat cu sens batjocoritor o persoană cu handicap și că a susținut că unele țări s-au dezvoltat eliminând aceste persoane, o referire, după toate aparențele, la moștenirea Germaniei naziste.
Asistentul Mircea Nicoară ar fi făcut aceste afirmații la un seminar de politici de mediu la Facultatea de Filozofie din cadrul Universității din Iași. Protestul studenților care cer excluderea din învățământ a asistentului respectiv și despăgubiri este susținut și de cadrele universitare ale facultății. Am stat de vorbă cu doamna Teodora Manea, lector în cadrul Facultății de Filozofie, pe care am început prin a o întreba dacă este vorba de un caz izolat.
Cazul este izolat, din câte știu eu, izolat din punct de vedere al gravității care au fost puse problemele. Nu am auzit discursuri, să spun, intolerante sau care nu respectau totdeauna corectina politică. Este posibil, nu știu în ce măsură, în spațiul nostru mai sunt, din păcate, scăpate așa ceva, dar de o asemenea gravitate nu au mai fost. De asta nici nu știu dacă o lămurire exactă a datelor ar fi foarte semnificativă, din moment ce studenții au resimțit asta ca pe un atac la adresa demnității persoanei umane.
Cum apreciați reacția studenților, care pare să fi fost foarte promptă în tot cazul?
Să nu uităm că sunt studenți de la Facultatea de Științe Politice. Și cel puțin despre spiritul valorilor europene, măcar la acest nivel didactic, au cunoștință și cred că din cauza asta a venit această reacție. Apoi a mai fost un caz referitor la persoanele cu dizabilități. Am înțeles că fratele unui student care a fost de față este o persoană cu dizabilități și atunci lucrul ăsta a fost resimțit personal ca rănind demnitatea umană.
În ce măsură lumea politică, aveți impresia, este acceptată de către studenți drept o normă europeană sau o constrângere?
A fost mai mult decât o incorectitudine politică, cât o lezare brutală a demnității umane.
Care credeți că o să fie consecințele? Care ar putea să fie consecințele pentru asistentul în pricină și, în general, pentru cadrele universitare de la facultate?
Opinia mea, vă spun, din punct de vedere formal, nu știu exact ce măsuri vor fi luate, dar o persoană care, într-o instituție de învățământ, într-o instituție în general, poate să își permită un asemenea discurs, nu trebuie tolerată. Pentru că s-a invocat la un moment dat o libertate a discuțiilor academice, am zis, de către decanul de la acea facultate. Însă această libertate a discuțiilor academice este un lucru prost înțeles. Noi, în actul didactic, promovăm valori, educăm oameni, determinăm prin ceea ce spunem acțiuni. Și nu se poate face lucrul ăsta fără responsabilitate. Trebuie dat un exemplu, după părerea mea. Trebuie mers destul de dur, din păcate. Mi-am permis să discut pentru faptul că eu am introdus cursul de bioetică la la Facultatea de Filosofie și chiar acum la Universitatea de Medicină și Farmacie, la un master de bioetică. Și astea sunt, de fapt, valorile pe care le promovez prin intermediul cursurilor mele. De asta am și luat atitudine.
Discuția cu doamna dr. Teodora Manea de la Facultatea de Filozofie a Universității din Iași a fost înregistrată înaintea emisiunii. Cu aceasta se încheie și Europa Liberă. În direct, prezentatorii de astăzi, Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat?